Ny fampanalam-baovao fahatelo sady faran'ny reravana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 25 aogositra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy mbola fantatra hatramin'izao izay ho kandidan'ny fitondrana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo mety ny PDS vaovao no atolotry ny herimara amin'ny fifidianana amin'ny 10 desambra izao. Misy antenaina indray ny toizan'ny asan'ilay sambo hôpitaly miantsona ny Tomasina nankatoavina ny anavaosana ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny Merci Chips sy ny governemanta malagasy. Miakatra ny tany toro tanety rehefa anaty taom-pifidianana tahaka izao ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana misy ny fanentanany rehetra mba samy aondray andraikitra. Anvelany miaiany filakevim-pilaminany ny firenena mikambana fahitera-dozany fanafihana ataony Rosia ny Ukraina toerana tsy lavitry ny toby nukleary manko no voatafika tato ato izay hoy ny IUEA. Andro Robela no teknisiana miaraka amintsika Jolina miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, maro ireo manombatombana fa mety Ramatoa Iarilalina Ramanantsoa no kandidan'ny fitondrana fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny vahoaka ity PDS vaovao ity taoriany ny famindrampitantanana. Laza ny antoko Ilmadafa Matoa no tendrena ny PDS vaovao amin'izao telo volana mialoha ny fifidianana izao dia misy antony politika ao. Raha ny lojika politika ho ihany ny filohany ho antoko io dia tokony olona ny fitondrana no nasoa olon'ny PDS teo aloha ka mety tsy manana olona maharesy lahatra ny fitondrana ka nitady olona ivelan'ny vovonana manohana izao fitondrana izao. Maneho nefany ny filoha nasionaly ny antoko Ilmada Eritina Randrianary Malala.
Ny fahafantarako ny madamo Iarilalina Ramanantsoa dia mpandraharaha ary femme d'affaires fa madamo Iarilalina Ramanantsoa dia tsy ao anatin'ny antoko, tsy ao anatin'ny vondron'ny antoko. Fa raha izay zany no hanomanany zareo any sain'ny mponina Antananarivo na hanomanany zareo any sain'ny herimarana ny TGV fa Matoa io apetraka dia ohatra ny zotra makany la eritreritry ny olona rehetra hoe mety ho io zany no kandida ny fitondram-panjakana. Apetraka sika aloha ny fanontaniana hoe tena izy tokoa ve sa tsisy? Fa raha ny fahafantarana azy aloha ny lojika amin'ny politika tokony olony teo anivon'ny fitondrana ihany a no nasolo any PDS teo aloha zay fantatrantsika fa lo olony oranje tao anatiny eo antemin'ny eran-dolona io a ka raha nesorona izy zany tsy dirantsika tsony zay antony dia tokony olon'ny loranje ihany a no manolo azy. Maninona nefa ny tsy olon'ny loranje any koa mbola mparaingina anankirangeza be tsy manan'olona ry ve ny eo anivon'ny TGV sy ny herimara sa hoe io no olona hita sy mendrika sy mety hoe haresy lahatra mponina Antananarivo dia andao apetrakitsika azy na dia 50 fotsiny mialohan'la fifidianana fa io no mety ko atao kandida. Taratry ny tsy fananana olona ka voatery tsy maintsy anao kastinina ny tady olona afatany ambadika dia io zany a no hanomanana ny sain'ny vahoaka Antananarivo hoe mety ko io no kandida ny eo anivon'ny fitondram-panjakana.
Fa mandehany koa ny resaka fa mety ho ny depute Gascar Fenisoa no atolotry ny fitondrana ho kandidan'ny herimara ho an'Antananarivo. Tsy mbola misy ny resaka momba izay ho ihany ny filohan'ny antoko Ilmada izay ho anatin'ny mouvement Gascar.
Tsy mbola nisy mihitsy ny hoe kandidany rakoto izay na kandidany fa izay aloha dia kandida maleo tena ary izay no manohanana Ilmada ny mouvement io. Tsy mbola maheny mihitsy izay na tsy litsofo na resaka mbady tia mahakasika an'izany zavatra izany.
Iana ve ny Ilmada ra kandidam-panjakana Gasikara?
Ny fampandrosoana ny firenena tsy azo entina amina ampo ohatra izany. Saratry ny vavaladiny lela ve miresaka loko ve mihanakana raha ohatra ka izay ny manosika n'ilay inisiativa hitondra le fampandrosoana. Fa ateto aloha izany a mbola tsy nahenao an'izany vaovao izany izahay a fa dia mizotra amin'ny fametrahana an'ireo tompona andraikitra isany ambaratongany a tsy misy izany resaka izany fa dia hoe mizotro tsika fampandrosoana ny firenena ny tanjona, fampandrosoana ny Antananarivo ny tanjona dia mirazotra amin'izany a ny Ilmada.
Samy miandry zany ny rehetra iza no kandida ny herimara ho an'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tsy namaly izay akandida zay moa na tsy Ramatoa Iarilalina Ramanantsoa PDS vaovao raha nanontaniany ny mpanao gazety nandritra ny famindram-pitantanana teny Analakely omaly. Fa miely ihany koa ny feo ankehitriny fa misy ny sakatsakana samihafa atao amin'ny filoha teo aloha Marikaravalomanana mba tsy hahafahany mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna n'Antananarivo. Voalaza fa any amin'ny resaka hetra sy ny momba ny taona fahafahana milatsaka ho fidiana no paikady ho ketrehiny ny mpanaradia ny fitondrana anaovana izay sakatsakan'izay. Hitondra savorovory eto amin'ny firenena raha toa ka tanteraka izany sakan'izany raha ny hevitry ny mpandalina politika iray tsy hanolo-tokana Antananarivo sy Madagasikara ka avelao irotsaka avokoa izay tia tanindrazana sy manam-pikasana mpandroso ny firenena hoy Andriamatoa Kevin Ratrimoarson mpandalina raharaha politika.
Efa fantatra sy efa re daholo moa zavatra misy eto amin'ity firenena mamintsika ity. Ny olona tenana ampandroso sy anandratra an'ity Madagasikara ity dia hosombahana sy potehana avokoa. Fa zany président Marc Ravalomanana zany dia anisany nampangirana ary anisany nampiakatra ny lazany zany Antananarivo renivohitr'i Gasikara zany. Ny fitondram-panjakana dia mahitsy ihany no miteny hoe efa lany mamy nga efa matsatso dia ireo efa mipitika tsikelikely ireo daholo ny namany. Ohatra akaiky izao jereo ny PDS a tsy fantatra mazava hoe inona ny lany fa tsy voaila akory ny any aman-jery ny nanambara fa nitsabo tena tany ivelany izy, nanao mission manokana izy, tsy fantatra intsony. Matahotra mafy ny fitondrana satria manana mpoanza ny président Marc Ravalomanana zany raha eto Madagasikara. Raha eto Madagasikara io aho fa tsy Antananarivo irery ihany. Olona tia tanindrazana marina Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tena olona vonona androso sy anavitra an'ity firenena ity. Raha ohatra ka tena zany voninahitra seza zany no mamaika anazy dia za asako no miteny anareo fa tsy latsaka be ny tanàna mihitsy izy fa tena natsapy izy. Fa tafalatsaka ao anatin'ny fahatrana ny vahoaka malagasy indrindra indrindra hoy aho fa ny vahoaka Antananarivo tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahafinaritra Antananarivo ohatra ny tena nosy be teny madio manitra fitsangatsanganana ny mpizahatany ary ankehitriny nefa mampanahelo fa dia mitapinorona ianao raha mandalo eny ka eto a dia gaga sy talanjona raha mba andinika an'ireo stratezia politika na paikady politika ataon'ireo fitondrana zay fanakanakanana Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana dia hoy aho hoe ady ilaina ny anareo tena mpanetretena ny teneniko zany hoe efa ady ilaina ny anareo a fa alao a ilatsaka zay manana sitrapoty ilatsaka ampandrosany ity fireneny ity fa firenena ikambanany ity firenena iraisany ity fa tsy an'ny olo-tokana.
Nambaran'ity mpandinika politika ity ihany ko fa tsy manan'olona tolotra ho kandida be ny tanàna na Antananarivo afaka hifaninana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny fitondrana sy ireo mpanaradia azy.
Fijeriko amin'ny PDS ankehitriny mety izy ngamba ny voarayan'ny tanana tao anaty orona tao fa raha ny olona ilatsaka anao sitrapoanao PDS zany aloha za mino mihitsy fa tsy isy zay any aho no masahirana sy mampisaritaka an'ireo fitondram-panjakan'ireo hoe tsisy olona tsy manan'olona izy. Ny PDS teo aloha iny nieritreritra fa misy nofokena be tao fa rehefa tonga tao izy a taolana masisony tao de izy niala iny niala tsy fantatra amin'ny anarany inona ohatranyireny tezeanjirama reny raha momba ny PDS ankehitriny io za tena mino aho fa tsy haritra ela koa de iala ao ary za mino fa tsy say asaka ho be ny tanàna izy satria tsapany zavatra alalin'ny rano ao tsapany zavatra vesatra zay azo anazy eo ka mila olona manana atrakefa na experiensa tena hoe ampandrosan'ity firenena ity ny olona petraka eo ary resy lahatra tsy eto Madagasikara ihany resy lahatra fa na ny ivelany ary efa resy lahatra fa hoe président Marc Ravalomanana ihany ny no anavitra an'ity firenena indrindra fa ny renivohitry Madagasikara ity.
Eo amin'izay firosoana mankany amin'ny fifidianana be ny tanàna izay ihany atombotra loatra ny fepotoana fikarakarana totantaratasy ilaina amin'ny fifidianana amin'ny 12 Desambra ore mikasa irotsaka ho fidiana amin'izany fifidianana izany tsy ahivona ihany fa hisokatra amin'ny 6 Septambra izao ka hatramin'ny 20 Septambra ny fotoana naterana ny antotantaratasy eny anivon'ny OVEC. Ho an'ity kandida ray ity izao dia manano sarotra ny fanomanana ireo antotantaratasy ilaina satria voaingana teo no nampahafantarana ireo pitsopitso no ilaina amin'izany mangany fotsiny ny fiakaran'ny antibola takiana na dia ireo kômina ambany vohitra aza. Ny kandida ho be ny tanàna eny amin'ny kômina Ambato anatin'ny distrika Ambohidratrimo sarobidy Rakotondravao.
Anisany ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izay amin'izao fotoana izao somary nanano sarotra ihany satria efa tompotsy izany hoe efa akaiky ilay fotoana ahafahana mametsaka ny dosie fo nivoaka ny didim-panjakana zay manambara ndreo totantaratasy ilaina nefa zay zavatra izay tsy natao hosakana satria ny tanjona de hoe hitonja fampandosoana ho an'ny kômina zay niaviana de tsy maintsy miezaka atotosa atsakany sandavany ireo atotantaratasy kaution indray de anisan'ny akatra ho an'ny kômina ambanivohitra izay mitotaly fitoetsy sy ray tapitrisa zao a ho anay ato amin'ny kômina ambanivohitra Ambato ato anatin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo. Tontolo ambanivohitra aloha de fidirambola tsy de misy ho anay tatsaha fa zay raha hevitra raha saina ahafahana itondra fampandrosoana ho an'ny tanjazana dia manana izay satria efa ely izay na tsiary marary ataon'izany kominina ambanivohitra Ambato. Ankehitriny nefa dia lasa mitangany ity antipoliti. Tsy maintsy ireo olona manam-bola no afaka anjay anjara amin'ny resaka fampandrosoana, nefa na izany tsany dia tsy maintsy ezaka izay ary tsy maintsy alohany tanteraka ny caution izay efa voafaka mba hahafahany mitondra fampandrosoana izany kominina ambanivohitra Ambato izany.
Momba ny fombafomba fifidianana izay niova ho scrutin de liste ho an'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina indray mitoraka ity dia io no mety kokoa ho ihany ity kandida ho ben'ny tanàna ity.
Kasika ny lista miaraka amin'ity a dia anisan'ny mety aminay tanteraka satria eo no hafantarana ny herin'ny atoko politika anankiray any an-toerana na ny olona anankiray izay milatsaka, satria miaraka aminazy eo a eo ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Aminay dia mety satria eo no taratra hoe tian'olona marina ave zay a eny anivon'ny kominina izay misy anay, satria miankina amin'ny fahazahoanao vato betsaka no mety azahoanao ihany konkoa ny maro anisa amin'ny mpanolontsaina amin'ity disitra ity.
Eo amin'ny lafiny social kosa azo antenaina indray ankehitriny ny toizan'ny asan'ilay sambo hôpitaly Mercy Chips izay miantsona any amin'ny seranany sambo ny Tomasina sambo moa izay manome fitsaboana sy fandidiana maimaim-poana ho an'ireo afaka misitraka izany efa saika ampitsahatra ny asany manomboka ny volana septambra izao io sambo mpanao asa soa amin'ny lafiny fitsaboana io noho ny tsy fisian'ny fifanarahana mazava vitasoni teo aminy sy ny fitondram-panjakana Malagasy. Nankatoavina tamin'ny filankevitry ny ministra no tanterahana omaly anefa ny firosoana amin'ny fanavaozana ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny governemanta Malagasy sy ny fikambanana tsy miankina Mercy Chips izaika izao izy afaka anony asany izao indray izany tsy aivina ihany fa efa nisy ny fifanaovatsoniana ny fifanarahana voalohany teo amin'ny rotonta tamin'ny taona 2023 ary tamin'ny taona 2023 ny faharoa ifarana tsy ela ny fepotoana amin'io fifanarahana faharoa ka izao avoziny izao izany nanamarika moa ny filohan'ny pirenena fa tena ilaina ny fanomezana fahasalamana manakaiky ny vahoaka ka noho izany dia tokony amafisina sy apetraka ihany koa ny fampisitrahana ny karavana medikala amin'ireo rehetra faritra manerana ny nosy izany. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany tokantrano marefo ara-pivelomana 75 sy arivo indray no nisitraka ilay fandarana asatsimbina teny amin'ny lise moderna Befloa androany. Avy amina fokontany enina ao andrenivohitra reto mpisitraka ireto dia antomadinika fami 3G angara antomadinika atsimo akorondrano andrefana ary akazomanga atsimo atsevina ihany fa fandaranasany fitondrana malagasy izy ity iarahana ministera ny mponina ary tanterahany ny fidy omena vola roetsy ariary avy ireo tokantrano tena sahirana efa nandalo fanadiadiana mba analefahana ny fiakaran'ny fitipenana sy androsiana azy ireo ampianajanaka amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Alaina amin'ny mobilina monay mo ny volaka aloha indroa miantaona tsy fizarana vola ny fandarana asatsimbona fa fanampiana ho an'ireo manam-piniavana iotra hoy ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Aurelie Razafinjato.
Indro miataona ny fandraisan'ny vola ny andian'ny voalohany dia izao ray etserary izao a dia mbola misy koa ny andian'ny faharoa raha ohatra ka mahafeny fepetra ho hita tokoa ve fa mampiana jazy izy satria izay izany aloha no dingana amin'ity a ireto olona izay voasongadina reto izany dia mazava ho azy manana zanaka ampianarana anatin'ny tokantrano tena sahirana trano tsy manara-penitra mety tsy misy jiro sisisa zanaka tsy tafiditra an-dakilasy a fa zava-dehibe aloha izany dia hoe manome tosika fitondram-panjakana mba isy dingana miova amin'ny fiainan'ireo olona ireo indrindra ny ankizy amin'ny fidiran'ny mpianatra. Ny atao ke fepetra nefany any dia misy fanaraha-maso any hoe tena nampidijaza tokoa ve izay vao miditra amin'ny andian'ny faharoa dia misy elanelany eo amin'ny folo andro eo izany a ny fahazahoana ny andian'ny faharoa tsy hoe vola zaraina fotsiny a fa vola omena ho an'ireo izay manana finiavana te ihohitra anatsara ny fiainany a vonina mpianajaza satria fitondram-panjakana dia fany manome tolotra izany a tosika mba hahafahana hoe miditra amin'izay fanatsarana ny fiainam-pianakaviana izay.
Tsy ivana ihany fa mahatratra arivo sy roa alina sy valo hetsy ireo misitraka ity fantaranasa tsimbina ity tsy ela ny fandoavam-bola andehany faharoa an'ireo mpisitraka izay nampiasa ny vola araka ny tokony ho izy, ho ihany ny ministry ny mponina sy ny firaisankina. Fa efa miresaka fanalefana manoloana ny fiatrehana ny vidim-piainana ihany sika tanterahany eny amin'ny tokontany malalaky ny FMA eny Ampasany Malo, nanomboka androany ary aritra telo andro ny hetsika foire de la rentrée scolaire. Esika analana fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny fividianana sy fividianana ny fitaovana sy kojakoja ilaina hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izy io. Hita eny an-toerana avokoa na ny fitaovan'ny mpianatra, ny karazana boky, ny fitafiana, ny zahana natoby amina toerana iray avokoa ireo entana ilaina fidiran'ny mpianatra isoroany fivezivezeny ray aman-dreny ny mpikarakara. Akoatra dia natao mora zaka ny fahefamividiny rehetra ihany ko ireo fitaovam-pianarana hita eny an-toerana. Fanazavany ny tompony andraikitry ny hetsika foire de la rentrée scolaire Tsiory Rary Jaona.
Mba hahafahanay manampy ny tanora, ray aman-dreny tanora, dia manampy ihany koa ny zaza malagasy zany mba hisitraka ny zavatra entana moramora kokoa zany par rapport amin'ny entana ny andavanandro. Dia zay nahatonga anay nisafidy an'izay satria miara-miasa amina olona maromaro zay eto, miara-miasa amina mpivarotra fitaovam-pianarana, mpivarotra akanjo sy kiraro sy zavatra maro isan-karazany mba amezana fafapoan'ny ankizy sy ny tanora sy ny ray aman-dreny mpianatra zany amin'izao. Matetika efa fivelohan'ny fidiran'ny mpianatra ohatra zao dia somary mavesabesatra amin'ny ray aman-dreny mpianatra le izy, dia zay nantony hoe mba nampiana ilay ray aman-dreny mpianatra zany mba hahafahan'zareo mba tsy tena hoe sahirana be mbola hitady misy sinsiny ray aman-dreny mpianatra vao avy nandeha vakansa sy ny sisa, dia zao vao tonga eto toerana amin'ny herinandro misy ny fidiran'ny mpianatra, dia mba tsy hirotiroty izy hitady avisy havanana, dia mena toerana mitokana ty aminay ty mba hahafahany manjifa an'izay. Ny entana hitato zany dia misy ny boky sy ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra, kahie, stylo sy ny maro isan-karazany, misy ihany koa ny kiraro, misy ny akanjo, ny tenue de cérémonie an'ny mpianatra, misy ihany koa ireo partenaire sasany zay manao resaka sakafo ihany koa zany, zay afaka miara-miasa amin'ny sekoly hafa amin'ny resaka kantina mpianatra sy ny sisa ihany koa.
Vadika amin'ny ny tontolo iainana isika manamafy hatrany ny zaka iadiana amin'ny afo manoloana ny doroala sy ny dorotanety ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministera io moa fa ahitana fiakarany ny tahan'ny dorotanety rehefa anaty taom-pifidianana tahaka izao rehefa nojerena ny antotanisa. Ilaina noho izany ny fiaramiasa akaiky eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitantana ny faritra rovana ho fisoroana ny mety ho fitaran'ny afo sy ho fanaramaso izany, indrindra amin'ireo faritra rovana izay ahitana famaizana tato ato. Manentana ny rehetra mba samy aondray andraikitra amin'ny fiarovana izany ihany koa ny talenin'ny faritra rovana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Ratefasonna Tojo Tsara.
Manentana antsika vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara mba samy mailo samy andray andraikitra amin'ny fitantanana ny afo, indrindraindrindra ny afo any anatin'ny faritra rovana. Tsika eto Madagasikara dia manana eo eo amin'ny 5700 eo ny faritra rovana antsika, araka ny voalaza monsieur le AGT eo dia mitotaly any amina 9 million hektara ny superficie ny protégée antsika eto Madagasikara. Manentana izahay tompoko tsika rehetra vahoaka malagasy mba ho sarim-piara ny fiarovana ny faritra rovana antsika, ny ay protégé antsika, biodiversité antsika, ny tontolo iainantsika. Tadio tsara fa afokely mandritra ny 5 minitra monja dia mandripaka velaratany lehibe, ary amin'izao vanim-potoana izao dia tena manomboka sarotra ny fitantanana ny afo. Araka ny voalaza teo dia ny paramètre rehetra izay misy eo eny amin'ny atmosfera na ny resaka fizika moa zany dia manasafy ny famonoana afo atoka amitrangany afo.
Zay zany ny fanentanana avy amin'ny tompona andraikitra mila mailo hatrany amin'izay resaka afo zay, indrindra miditra anatin'ny vanim-potoana ny maitany sika izao. Fa ho tanterahana rampitso ny nanisana kosa ny fifidianana izay ho filoha nasionaly ny tranobe ny tantsaha eto Madagasikara. Ifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana, naneho ny fahavononany hitondra ny etaetan'ireo tantsaha ka irotsaka ho vidiana ho filohan'ny nasionaly ny tranobe ny tantsaha eto Madagasikara. Andriamatoa Kasimo Jaotombo, tanjona ny anomezana asana ny tantsa izay voalaza fa ny 80% ny mponina eto Madagasikara ho izy. Nanome toky ihany koa ity kandida sady filohan'ny tranobeny tantsa any amin'ny faritra Dianatifa hijery fotony ireo olana misy ary ampivondrona ireo tantsa. Raha ntsika ny fanazavany.
Iverinay fa fotoanany tokony andraisany tsirairay anjara briky nitodika misimisy amin'ny tantsaha satria izy araka voalaza teo hoe fa 80% ny mponina eto Madagasikara dia any amin'ny tantsaha, ny fahasalamana, ny lalana ary indrindraindrindra tsy misy ambiansy any amin'ny tantsaha. Adilay no hitany an-tsaha any, aiza ka misy vokatra. Tany amin'ny taona 70 sy 80 tany hoany mpanondrana mandeha alivelany sika fa amin'izao fotoana zao magnafatra eo amin'ny 5,000 tonnes no vola avoaka, devise avoaka ho an'ny Madagasikara. Tokony agnondrana atsika raha ny abezantany ny fisian'ny rano. Zay mahatonga zay hoe ndao tsika tantsaha satria tantsaha izay zanaka amin'ny tantsaha izay fa matsiaro fotoana tokony iverenanay ho amin'ny tantsaha zay na tonga zahay ilatsaka andray anjara briky hiaraka amin'ny tantsaha, iaino ny tantsaha.
Maromaro moa ireo filohan'ny tranobeny tantsa perinasa anoana an'Andriamato Kasimo Jaotombo amin'izao fifidianana rampito izao anisan'ireny i Big G Hussein Hery izay filohan'ny tranobeny tantsa any amin'ny faritra Tsinanana. Ramato Noroanta Malala filohan'ny tranobeny tantsa any Sofia ary Andriamato Bruno filohan'ny tranobeny tantsa any Vatovavy. Revavao any ivelany. Manony asany an-trany any amin'ny faritry Gaza ny fikambanana Caritas ny Jerosalema na dia tsy misy fiatony aza ny adin'ny Israelianina sy ny Hamas Palestinianina ny amin'ny toerana ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ankehitriny ny hetsika fanaovam-baksiny ny ankizy vaksiny adina amin'ny aretina lefankozatra. Manoloan'izany indrindra no anaovan'ny Caritas ny Italia antso ho fanangonana izay voatsirambin'ny tanana entina anoanana ny mponina any amin'ny faritra isin'ny ady io. Tsy mampiemotra ny Caritas ny Jerosalema amin'ny fanampiana ny mponina amin'ny faritry Gazamo ny fahasahiranana sedrainy indrindra taorinina ampiatony firenena mikambana tamin'ny alatsinainy teo ny fanampiana ho an'ny maha-olona any amin'ny toerana. Ny voromaly ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana fivoriana izay nanontaniana ny momba ireo fanafihana tato ato ataon'ny rosiana ny ukraina ka ahina akasika retoby famokarana sy fanodinana angovo nokleary. Nanao antso fanairana moa ny sampandrarany ny firenena mikambana misahana ny angovo atomika na ny IAEA no ny fisiny fanafihana eo amin'ny rosiana sy ny ukrainianna tsy lavitra loatra ny toerana misy ireo toby nokleary ireo. Fanafihana izay ahina hitera-doza amin'ireo toby nokleary toy ny ao Korska. Anidina an-dalambe tao Buenos Aires, omaly ny zoky olona ny Argentina tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena Javier Milei izy ireo manoloana ny tsy fandrekena Andriamatoa filoha ampiatra ny lalàna nanindreo parlementaira izay anampy ireo zoky olona noho ny fidanga ny vidim-piainana. Efa natratra 80% moa izay foekaran'izay ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2023 ity. Maromaro ireo zoky olona namaly ny antson'ireo fikambanana misy 30 ireo misehatra amin'ny fehinany olona efa misotro ronono anao io fidinana an-dalambe omaly io. Farany tranga hafakely tao amin'ny tanàna iray any Sardaina ny Italia nafeny ny lehilahy iray 50 taona tao anaty vata fampangatsiahana nandritra ny 2 taona ny fatin'ny reniny izay efa 8 amin'ny 70 taona. Fahafatesana tsotra no nambarany fa nahafaty io reniny io saingy tsy nolazainy anizaniza fa nafeny tao ambany lagilasy tao anaty vata fampangatsiahana io. Nisy nahafantatra ihany anefa ny tsy fahitana intsony an'io reniny io ka nahatonga ny fisavana tao an-tranony ary nahitana ny razana 2 taona taty aoriany nahafatesany antony nanafenany an'io reniny io. Hoy ity lehilahy ity rehefa noadiadiny ny mpitandro filaminana ny mba hahafahany mandray an-trany ny fisotron-dronony. Farana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao manome fotoananao indray ny sampana fampalalam-bavao rampitso amin'ny 7 maraina soavagny alina aby.